Mulțumim pentru fiecare dintre dumneavoastră care sunteți astăzi, ați ales astăzi să fiți împreună cu noi, așa cum probabil ați văzut și pe internet. Titlul acestui mesaj este Știi să ții un secret? Nu știu dacă curiozitatea v-a adus așa de mult în mijlocul nostru. Noi românii de obicei nu prea știm să ținem secrete și de obicei ceea ce n-ar trebui să ținem secret, aia ținem. Și mă refer în special la creștini. De aceea am să încerc cumva să ajut cu o ilustrație, nu știu dacă e adevărată, deși experiența uneori ne spune că s-ar putea să fie adevărată, și anume, se spune că erau trei păstori, au ieșit undeva la munte, pe lac, să aibă părtășie, să încerce un pic să se cunoască mai bine, în același timp și să se relaxeze, și stând în barcă pe lacul acela la pescuit, la un moment dat au avut așa o cercetare și au început să discute unul cu celălalt și să spună, măi, oameni buni, hai să discutăm un pic de viața noastră, un pic mai mult, mai profund, hai să dăm un pic de dare, de socoteală. Și unul din ei mai curajos a zis, măi, trebuie să recunosc înaintea voastră că am probleme cu minciunea. Uneori chiar și când predic, mint. Pentru că mi se pare că dacă adaug un pic la niște lucruri, sună parcă mai pompos, mai bine și dă bine în fața oamenilor. Și trebuie să recunosc în fața voastră că, uite, am problema asta. Un al doilea, văzând curajul primului, zis, mă, trebuie să recunosc și eu că, da, uneori mai îmi fug ochii așa, pe aici, pe acolo. Știu că nu-i bine, știu că nu, și mă rog Domnului, dar, uite, rugați-vă și voi pentru mine, că am nevoie de ajutor. Cel de-al treilea, când i-a auzit pe cei doi, a zis, măi, fraților, și eu am o problemă foarte mare. Eu am o problemă cu bârfa și abia aștept să plec de aici. Știi să ții un secret? Suntem în seria de mesaje Identitatea chemării. Credem că anul acesta Dumnezeu vrea să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem în primul rând ce înseamnă să fii creștin, care e identitatea unui creștin, ce se așteaptă Dumnezeu să vadă în viața noastră și ce ar trebui să se vadă în viața noastră în afară atunci când oamenii privesc la noi, oamenii care spunem că suntem creștini, indiferent din ce biserică facem parte. Dacă spunem că suntem creștini, trebuie să existe anumite lucruri care să se vadă. Și în seria aceasta de mesaje este deja penultimul mesaj, duminica viitoare este ultimul mesaj din seria aceasta, primele trei capitole din cartea Efeseni, în care ne-am uitat împreună să vedem cum arată cu adevărat un creștin, care e identitatea creștinului. Și știți că de obicei secretele se spun ca să fie păstrate, să nu le spui mai departe. Dar ceea ce este interesant este că astăzi Apostolul Pavel vrea din nou să ne atragă atenția la faptul că Dumnezeu a ținut un secret până la un punct, până la un moment dat în istorie. Iar de acolo încolo Dumnezeu a ales, deși a fost plănuit, și vom vedea din textul de astăzi, Dumnezeu a plănuit din veșnicie, dinainte să fie lumea, dinainte să existe pământul, Dumnezeu a plănuit ce o să facă și cum o să facă și când o să se întâmple lucrurile, dar El a ales, datorită înțelepciunii Lui, El a ales să nu ne spună tot planul său, ci să ne-l descopere parțial în timp. De aceea, pentru oameni care poate, și poate că ești în locul acesta, și ai citit Vechiul Testament și ți se pare o mare discrepanță între Vechiul Testament și Noul Testament, parcă în Vechiul Testament e un fel de Dumnezeu, în Noul Testament e alt fel de Dumnezeu. Nu este, dragilor, este același Dumnezeu. Marea problemă este a noastră, prin faptul că Dumnezeu n-a ales să ne spună de la început tot planul Lui. Ci El a ales în înțelepciunea Lui și în planul Său să ne descopere lucrurile treptat. Și Pavel ne spune lucrul acesta despre taina aceasta, secretul acesta în Hristos, în Mesia, pe care Dumnezeu nu l-a făcut de cunoscut în generațiile trecute, dar a ales acum, când scrie Apostolul Pavel, a ales acum să ne spună acest secret, să ne spună această taină. Și întrebarea oarecum am pus-o mai mult ca să ne stârnească curiozitatea, dar în același timp să fie un test al inimii noastre de creștin, repet. Pentru că este unul din secretele care n-ar trebui să le ținem. Și să vedem încă o dată despre ce-i vorba. Dar aș vrea să facem o recapitulare, să ne aducem aminte care este taina aceasta lui Hristos. Care este secretul acesta despre care Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a descoperit lui Pavel. Și sunt câteva lucruri, o listă întreagă, Sper să apară lista și pe ecran. O listă de 20 de lucruri pe care eu le-am scos din ceea ce am făcut până acum, și anume primele două versete din mesajele pe care Dumnezeu, primele două capitole din care Dumnezeu ne-a vorbit din cartea Efeseni, și anume secretul acesta care a fost păstrat de Dumnezeu, dar care a fost revelat apoi nouă tuturor. Dumnezeu ne spune că un adevărat creștin este în primul rând în Hristos, dar este binecuvântat spiritual. Este omul care a fost ales pentru sfințire. Este omul ales pentru curăție. Este omul pe care Dumnezeu l-a înfiat ca fiu și fiică. Este omul pe care Dumnezeu prin Hristos l-a răscumpărat, l-a iertat, l-a făcut moștenitor. Este omul pe care Dumnezeu l-a făcut un motiv de laudă pentru Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu. Este omul ascultător de Evanghelie. Este omul încrezător în Hristos. Este omul sigilat cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este omul înviat împreună cu Hristos. Este omul salvat prin har. Este omul așezat împreună cu Hristos în locurile cerești. Este omul care a fost făcut creația lui Dumnezeu pentru fapte bune. Este omul lui Dumnezeu care a fost apropiat, adus aproape, adică împăcat cu Dumnezeu și cu copiii lui Dumnezeu, cu sfinții. Este omul pe care Dumnezeu îl socotește cetățean împreună cu sfinții, cetățean al împărăției lui Dumnezeu, membru al casei lui Dumnezeu, adică face parte din familia lui Hristos, din familia lui Dumnezeu. Este omul care este ancorat în Hristos și în învățătura cuvântului. Și este omul care împreună cu sfinții devine un locaș în care Dumnezeu își manifestă prezența, un locaș în care Dumnezeu vrea să locuiască, un templu în care Dumnezeu coboară cu prezența Lui și în care Dumnezeu se manifestă. Pe lângă templul acesta individual de care Apostolul Pavel ne aduce aminte în Corinteni, că noi suntem templul lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt, Dumnezeu vrea ca ori de câte ori trupul lui Hristos, numită biserica, se întâlnește împreună la închinare, El, Dumnezeu, să locuiască acolo în mijlocul laudelor poporului Său. Ăsta este omul pe care Dumnezeu, despre care Dumnezeu ne vorbește, că este în Hristos. Și asta e taina, asta e secretul pe care Pavel ni l-a descoperit tuturor, și anume că Dumnezeu prin Hristos vrea și a vrut să facă astfel de oameni. Întrebarea este, sunt eu un astfel de om? Ești tu un astfel de om? Pentru că asta înseamnă, dragilor, să fii creștin. A fi creștin nu înseamnă să te naști în România. Chiar dacă noi avem impresia asta, că ne-am născut în România, suntem ortodoxi, suntem creștini, noi suntem și gata. Te rog frumos, pentru tine, omul care îți spui că ești creștin, treci cu inima ta, cu mintea ta și radiografiază-ți viața legat de lista aceasta pe care Apostolul Pavel ne-o scrie. Eu doar am făcut un rezumat. Și te îndemn, dacă n-ai fost împreună cu noi, găsești pe internet predicile noastre pe pagina de internet harvestmureș.ro. Și treci împreună cu noi prin cartea aceasta să vezi care-i taina, care-i secretul pe care Dumnezeu ni-l spune. Dar foarte interesant, nu ni l-a spus ca să rămână secret. Nu ni l-a spus ca să-l ținem secret, ci ne-a descoperit secretul acesta, taina aceasta, ca să o spunem și noi mai departe. De aceea spune Pavel la un moment dat în capitolul 2 că noi slujim de laudă slavei Lui. Adică prin faptul că noi vom spune Evanghelia, vestea bună și altora, prin asta Dumnezeu va fi glorificat. Și dacă vă aduceți aminte, în Evanghelia, în Evanghelia după Luca, se spune că atunci când un om se întoarce la Dumnezeu, cerul se bucură. De aceea, sper că știi să ții secretele care trebuie ținute, dar sper că poți să spui secretele care nu mai trebuie ținute, și ăsta este unul din ele. Iar astăzi ne vom uita la trei aspecte ale acestui secret legat de viața noastră. S-ar putea pentru unii încă să fie secrete ceea ce vom descoperi din capitolul 3, din primele 13 versete. Și dacă aveți Scriptura la dumneavoastră, vă rog să le deschideți împreună cu mine. Dacă ai Biblia pe telefon, poți să faci și lucrul acesta, dar te rog, nu pe Facebook, nu pe Twitter, nu pe altceva, ci la Scriptură. Iar dacă ai nevoie de o Biblie și vrei să citești împreună cu noi, poți să ridici mâna și sunt oameni care îți vor aduce o Biblie să poți să citești împreună cu noi. Efeseni, capitolul 3. De la versetul 1 spune Apostolul Pavel: de aceea eu, Pavel, întemnițata lui Hristos Iisus pentru voi neamurile. Și o să trecem mai întâi prin text și apoi o să încercăm să explicăm anumite lucruri. Ați auzit cu siguranță de responsabilitatea administrării Harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată pentru voi Și despre taina, observați, secretul, care mi-a fost făcut cunoscut prin descoperire, adică prin revelație, așa cum v-am scris pe scurt, când? În primele două capitole, da? N-aș vrea să uităm că suntem în continuare în cartea Efeseni. Pentru ca de la versetul 4, pentru ca citind să puteți pricepe care este înțelegerea pe care o am eu, spune Pavel, cu privire la taina, la secretul lui Hristos. Sau la, mai bine zis, la secretul despre Hristos. În celelalte generații, de la versetul 5, acest lucru n-a fost făcut cunoscut omenirii așa cum le-a fost descoperit acum sfinților lui apostoli și profeți prin Duhul, și anume că neamurile sunt moștenitoare împreună cu noi, fac parte din același trup cu noi și au parte de aceeași promisiune în Hristos Iisus prin Evanghelie, al cărei slujitor am devenit prin harul lui Dumnezeu, care mi-a fost dat potrivit cu lucrarea puterii sale. Deși eu, spune apostolul Pavel, sunt ultimul dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta, să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse, diferite, fantastice, de necuprins cu mintea noastră, de neajuns până la capăt ale lui Hristos, versetul 9, și să pun în lumină înaintea tuturor administrarea acestei taine, ascunse de veacuri în Dumnezeu, care a creat toate lucrurile, pentru ca domniile și autoritățile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a realizat în Hristos Iisus, Domnul nostru. În El și prin credința în El, avem libertatea și încrederea să ne apropiem de Dumnezeu. Și apoi îndeamnă pe Efeseni: vă rog, nu fiți descurajați din cauza suferințelor mele pentru voi. Aceasta este, sau sunt, acestea sunt gloria voastră. Ați observat că apostolul Pavel cel puțin de două ori aduce aminte de taina asta, de secretul acesta. Și observați, vă rog, încă o dată cum începe versetul 1. De aceea eu, Pavel, întemnițat al lui Hristos Iisus pentru voi neamurile, și apoi dintr-o dată parcă așa aduce aminte de ceva, și pentru că nu scria la calculator să dea delete sau undo, trebuie să se oprească, spune, stați puțin, că am altceva un pic, până să vă zic ce vreau să vă zic, vreau să vă spun altceva. De ce vă spun asta? Dacă cunoașteți și citiți Scriptura, dacă nu, vă rog să citiți acasă și o să observați, versetul 1 nu este altceva decât continuarea versetului 14. Cu alte cuvinte, intenția lui Pavel la început a fost ceea ce ne spune mai departe în versetul 14, de aceea îmi plec genunchii. Pavel ar fi vrut să zică, uite, am o rugăciune, e a doua rugăciune, dacă vă aduceți aminte. A făcut prima rugăciune în capitolul 1, iar acum vine cu a doua rugăciune, înaintea lui Dumnezeu, dar pornește gândul ăsta să se roage pentru ei, spune, de aceea eu, Pavel, întemnițat al lui Hristos Iisus pentru voi neamurile, și aproape că vrea să spună, îmi plec genunchii înaintea lui Dumnezeu, stați puțin, stați că mai am ceva să vă zic. Și observă cum continuă versetul 2. Ați auzit cu siguranță de responsabilitatea administrării harului. Acum cei care veniți împreună cu noi de o vreme și în special care participați la grupurile mici, știți că anul trecut am vorbit despre administrarea casei lui Dumnezeu. Termenul este același, și anume, când vorbim de administrarea asta, vorbim de niște reguli, de niște legi, de niște principii ale casei. Și apostolul Pavel, ceea ce spune de fapt în versetul 2 este asta. Ați auzit cu siguranță de legile acestea ale casei lui Dumnezeu, ale harului lui Dumnezeu, care mi-au fost încredințate mie, pentru voi. Care voi? Aș vrea să nu uităm că apostolul Pavel scrie nu doar din postura de apostol, ci și din postura de evreu. Și el ne spune la un moment dat că Dumnezeu l-a chemat să fie apostol al neamurilor. Iar aici, în Efes, în Efeseni, el scrie neamurilor și Pavel spune administrarea aceasta, harul acesta, principiile acestea ale casei mi-au fost încredințate mie pentru voi, neamurile. Și anume, eu, apostol și evreu, Dumnezeu m-a chemat la lucrarea aceasta, și o să ne întoarcem după o scurtă vreme la versetul 1 să vedem de ce era întemnițat. Dar el spune, aș vrea să înțelegeți că e responsabilitatea mea să vă prezint regulile casei lui Dumnezeu, care le avem prin har, mi-au fost date pentru voi, și vreau să vă reamintesc de la versetul 3, taina care mi-a fost cunoscută prin descoperire, prin revelație. Vreau să vă spun secretul ăsta care ne spune el mai jos, n-a fost descoperit până acum. Dar acum Dumnezeu mi l-a descoperit mie, iar secretul pe care Dumnezeu mi l-a spus mie, mi l-a spus ca eu să vi-l dau vouă mai departe. Și anume, continuă Apostolul Pavel în versetul 3. Taina aceasta care mi-a fost dată prin descoperire sau prin revelație, așa cum v-am spus-o deja pe scurt, ce? Ruben, te rog, sau cine este la videoproiecție, încă o dată, hai să punem lista asta de 20 de caracteristici. Pentru că asta este taina, ăsta e secretul pe care Apostolul Pavel îl descoperă de la Dumnezeu, prin revelație de la Dumnezeu și ne-l aduce nouă. Și anume, că omul care este cu Dumnezeu trebuie să fie în primul rând în Hristos. Nu se poate creștinism fără Hristos. De aceea întrebarea pentru mine și pentru tine practic este, cine e Hristos pentru tine? Pentru că Biblia și Dumnezeu Tatăl îl prezintă pe Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu. De aceea Iisus se roagă în rugăciunea din Ioan 17 către Tatăl și spune, și viața veșnică este aceasta, care? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Iar apoi în Ioan 3, versetul de aur pe care toți creștinii îl cunosc sau ar trebui să-l cunoască, spune, fiindcă așa a iubit Dumnezeu lumea așa de mult încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cu alte cuvinte, secretul lui Dumnezeu este acesta, oricine este în Hristos, în Mesia, în Fiul meu, este binecuvântat, ales pentru sfințire, ales pentru curăție, este fiu și fiică, este răscumpărat, iertat, moștenitor, este un motiv de laudă și așa mai departe. Repet întrebarea, cine este Iisus pentru tine? Este doar un bun profet? A fost sau este pentru tine doar un om moral care a trăit cândva în istorie? Este doar un om cu învățături bune? Este doar cel mai bun om de pe fața pământului, cel mai sfânt om? Sau este și Dumnezeu? Pentru că asta face diferența între creștini și necreștini. Sau, dacă vreți și îmi permiteți, între creștini și creștini cu numele. Între omul care este cu adevărat creștin și omul care se amăgește pe sine că este creștin. Și simplu fapt că porți un halat de medic nu te face medic. Așa cum simplu fapt că te-ai născut în România într-o țară ortodoxă nu te face creștin. Creștin te face doar o relație vie, personală și directă cu Iisus Hristos. De aceea dăm voie să te întreb încă o dată, în mod direct și personal, cine este Iisus pentru tine? Îl cunoști în modul acesta? Este El salvatorul vieții tale despre care noi cântam? Că îi aducem toate grijile și îi lăsăm inima? Este El pentru tine stăpânul vieții tale, cel care dictează cum vei trăi de aici încolo? Care vor fi principiile tale de viață? Sau ești propriul tău stăpân? Pentru că dacă ești propriul tău stăpân, dacă nu este Iisus Hristos stăpânul vieții tale, dragul meu, cu toată părerea de rău, dar în același timp cu toată responsabilitatea ți-o spun, nu ești creștin. Te amăgești. Și mi-ar părea rău să fi fost cel puțin odată împreună cu noi și să pleci cu amăgirea asta că tu ești creștin, că totul e bun, că ai o religie frumoasă, dar n-ai un mântuitor, n-ai un salvator, n-ai un stăpân al vieții tale și anume nu ai adevăratul stăpân peste viața ta. Și aici vom ajunge la primul punct pentru că e interesant. Primul secret pe care îl vom descoperi aici în viața lui Pavel și ne vom întoarce la versetul 1. În momentul când îl ai pe Hristos în viața ta și ești în Hristos, dragul meu, primul punct, primul lucru pe care trebuie să-l ții minte este că vei suferi. Asta învățăm din viața lui Pavel, ne uităm la el și iată încă o dată versetul 1. De aceea eu, Pavel, întemnițat al lui Hristos Iisus, pentru voi neamurile. Vă spuneam că trebuie să fim destul de atenți, adică trebuie să fim atenți, să dăm atenție la cuvintele pe care Biblia le folosește. În primul rând, cei care cunoașteți, repet, și Scriptura, dar și un pic de istorie legat de aspectul acesta al întemnițării lui Pavel, știm că de fapt era întemnițat la Roma. Știm că a fost dat pe mâna romanilor de către evrei. Dar totuși, uitați încă o dată, vă rog, uitați-vă împreună cu mine cum se prezintă Pavel. Pavel întemnițat nu al lui Cezar, nu întemnițat al Romei, ci Pavel întemnițat al lui Hristos Iisus. Cu alte cuvinte, Pavel care suferă de dragul numelui lui Iisus Hristos. Și în mod practic și direct în viața noastră este aspectul acesta. care, repet, s-ar putea pentru unii să fie un secret. Au crezut că dacă se întorc la Dumnezeu de aici încolo, o să fie o viață roz bombon. Nu se mai îmbolnăvesc, nu mai au necazuri, nu mai au probleme. Flash news! Ești în Hristos, vei suferi? Și poate zici, mă, prietene, dar aici e vorba de Pavel, ce treabă avem noi cu asta? E bine, nu ne oprim numai la Pavel. Deși înțelegem încă o dată, Pavel spune în temnițata lui Hristos, adică de dragul lui Hristos, din cauza lui Hristos, datorită numelui lui Hristos. Care? În primul rând legat de lista asta de 20 de lucruri. Când Pavel a mers la evrei să le prezinte Evanghelia, taina pe care Dumnezeu a făcut-o descoperită, secretul acesta că și neamurile, și păgânii au, începând de astăzi, de când Hristos a venit în lumea noastră, a murit pe cruce și s-a înălțat la cer, din momentul acela și neamurile au acces la același Dumnezeu, la același Mesia, la aceleași promisiuni, dintr-o dată evreii au început să fie împotriva lui Pavel, bă, cum îți permiți, mă? Păi noi suntem singurul popor ales al lui Dumnezeu, să nu te mai auzim cu prostii din astea. Dacă vrea cineva să fie creștin, trebuie mai întâi să se facă evreu. Cu alte cuvinte, avem cuțitul pregătit, îi așteptăm. Legat de circumcizie, da? Vrei să fii creștin, trebuie să te circumcidem. Vrei să fii creștin, vrei să ai parte de același Dumnezeu ca și noi, trebuie să ții toate legile noastre. Și vă aduceți aminte în cele două capitole prin care am trecut, Dumnezeu clar a șters legile și acele cerințe morale, cerințe ceremoniale pentru evrei, în care trebuia să faci tot felul de ritualuri ca să te apropii de Dumnezeu, inclusiv să vii cu mielul la biserică. Nu cu cățelul, cu mielul. Iar mielul ăla trebuia să fie perfect, să n-aibă nici o pată, de niciun fel, niciun defect. Nu-ți permiteai un miel, veneai cu porumbei, cu rândunele. N-aveai voie să porți hainele care le porți tu acum pe tine. Că era mixt. Și una din legile acelea ceremoniale cerea să nu îmbini niciodată două tipuri de țesături. Și multe, multe altele. La care evreii au zis, nu, vrei să ai parte de același Dumnezeu ca și noi, vrei să ai parte de același Mesia ca și noi, trebuie mai întâi să devii ca noi. Și Pavel venit și zice, nu, dragilor, ceea ce cere Dumnezeu este încrederea în Iisus Hristos, punct. Dacă vreți la țara noastră ortodoxă, ca să fii creștin și să fii în Hristos, nu trebuie să te duci la Sfânta Paraschiva la Iași și să umbli 3 km în genunchi. Mai mult decât atât, Apostolul Pavel ne spune în Scriptură că Dumnezeu a hotărât un singur mijlocitor între noi și Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Nu Sfânta Maria, nu Sfinții Apostoli, Pavel, Petru sau cum i-o fi chemând, nimeni altcineva, ci doar Hristos. Vrei să ai acces la Dumnezeu numai prin Hristos și asta, dragilor, va atrage suferință. Nu știu dacă ați observat sau dacă ați trăit până acum. Poate că până acum ați fost creștin sub acoperire. Dar încercați să mergeți la servici și să vorbiți de Hristos. Atenție, nu de biserica voastră. Nu de morala voastră, nu de etica voastră. Ci începe să vorbiți de Hristos și să vedeți ce se întâmplă. Am experimentat pe propria piele în anumite discuții cu oameni în care, băi, fain, moralitate, sigur, caracter, toate astea, până când am zis Hristos. Când am zis Hristos, dintr-o dată s-a schimbat la față și zis, prietene, cuvântul ăsta să nu-l mai spui. Zic, dar ce are? Păi să mă lași pe mine cu prostiile astea religioase. Păi zic, dar tot ce ți-am spus până acum, prostiile alea religioase. Nu, lasă astea. Du-te la un ortodox, un om care are religia asta de ortodox. Și spune, auzi, prietene, lasă moașele, lasă oase, lasă pupături, lasă icoane, lasă asta, Hristos, și să vezi ce se întâmplă. Și Pavel, pentru că Dumnezeu l-a chemat în lucrarea aceasta, a avut de suferit, a fost întemnițat al lui Hristos Iisus pentru neamuri. De ce? Pentru că n-a vrut să renunțe la descoperirea pe care Dumnezeu a făcut-o. N-a vrut să le spună oamenilor o minciună și anume, hei, dacă vrei să devii creștin, dacă vrei să-L ai pe Dumnezeu, trebuie să te faci evreu. Pavel a zis, nu mai pot să spun așa ceva. Am făcut asta, Pavel spune. Cu alte ocazii, până când m-am întâlnit cu Hristos și am înțeles. Și de când am descoperirea aceasta, nu mai pot să spun lucrurile acestea. De aceea, dragul meu, primul secret este ăsta. În momentul când îl vei avea pe Hristos cu adevărat în viața ta, în inima ta, în comportamentul tău, vei avea de suferit. Și Iisus Hristos ne spune, spunând ucenicilor, dar și nouă tuturor, Din pricina numelui său vom fi urâți până și de frați, de familie, de cei dragi. Și sunt persoane în locul acesta care au trăit asta, au experimentat asta, când ți s-a spus în momentul când au auzit că te-ai pocăit, adică în limbajul nostru românesc și simplu, te-ai întors la Dumnezeu, ai devenit creștin cu adevărat, practicant, autentic, pentru că nu există altfel. Ori ești creștin practicant, ori nu ești deloc. Nu se poate să fii creștin teoretic. Și din momentul ăla au început să spună, ne-ai făcut familia de râs, ți-ai bătut joc de noi, te-ai prostit, mă, te-ai tâmpit, ți-or spălat aia creierii, mă. De ce? Pentru că ai început să-L ai pe Hristos în viața ta și să fii în Hristos. Dacă n-ai suferit încă până acum batjocuri, respingeri, mai ales în relațiile de prietenie pe care poate le ai, te rog, cercetează-ți încă o dată viața și vezi, ești cu adevărat în Hristos sau doar te amăgești că ești în Hristos. Te rog, verifică-te să vezi, oare nu cumva ești creștin doar de duminica sau doar de Paști și de Crăciun? Și în rest, slavă Domnului că nu știe nimeni cine ești tu. Mi-aduc aminte de un frate, cred că am mai spus asta în biserica noastră, un frate care era pe vremea comunismului, a fost în armată și când s-a întors după 6 luni în prima permisie, frații mai bătrâni din biserică l-au luat așa în adunare și bucuroși, au zis, frate, cum ești, cum e viața ta cu Domnul, frate? Ce zic colegii tăi de armată, soldații aceia, ce zic despre creștinismul tău, de fapt că ești copil al lui Dumnezeu, la care el cu o nonșalanță și o naivitate tâmpă, și slavă Domnului că nici nu a aflat. Să stai 6 luni de zile cu persoane, zi și noapte, și să nu afle că ești creștin, că tu l-ai pe Hristos în viața ta, că tu ești diferit de mersul lumii acesteia. De aceea, hai să ne verificăm foarte serios și să vedem cum suntem în relația cu Hristos. Pentru că e foarte important, aș vrea să înțelegem lucrul acesta legat de ceea ce spune Pavel mai departe. El, datorită acestei descoperiri, când a înțeles cine-i Dumnezeu și cum e Dumnezeu, a fost gata inclusiv să sufere pentru Hristos, pentru adevăr. Dă-mi voie să te întreb, aplicație practică, îl cunoști pe Dumnezeu atât de bine încât să fii gata să suferi pentru El? Pentru că dacă nu ești gata să suferi pentru Hristos, s-ar putea să nu-L cunoști pe Hristos. Și s-ar putea din nou să te păcălești cu creștinismul tău căldicel, că tu ești bine, că totul e bine și frumos. Numai că nu vorbim de Hristos ca să nu jignim pe alții. E un secret pe care nu trebuie să-l ții. Trebuie să spunem vestea bună a faptului că oamenii pot să găsească reconcilierea, reîmpăcarea cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. De aceea primul secret este acesta. Dacă ești creștin autentic, adevărat, vei suferi. Și învățăm asta de la Pavel. Mergem mai departe, la versetul 5. Apostolul Pavel continuă și spune, în celelalte generații acest lucru n-a fost făcut cunoscut omenirii, așa cum le-a fost descoperit acum sfinților lui apostoli și profeți prin Duhul și anume. Și de aici am scos ideea aceasta că în al doilea rând, un alt secret pe care, din păcate, de multe ori, chiar și creștinii un pic mai maturi, fie îl neglijează, fie nu-l cunosc, este ăsta. În al doilea rând, ești privilegiat. Nu numai că vei suferi pentru Hristos, dar ești privilegiat pentru că ești în Hristos. Și iată cum continuă versetul 6. Care-i taina asta și care-i descoperirea? Anume că neamurile, adică eu și tu, care nu suntem evrei, care nu avem rădăcini de evrei, noi, neamurile, suntem moștenitoare împreună cu ei, cu evreii, poporul ales al lui Dumnezeu. Oamenii care au scris Vechiul Testament și în care ne-au descoperit planul lui Dumnezeu legat de popor, de evrei. De faptul că Dumnezeu și-a ales o seminție, și-a ales un popor ca să vină Mesia în lume și ca să transmită această veste bună tuturor oamenilor, dar a ales un popor. Și Pavel vine și spune, prin această descoperire vreau să spun că ești privilegiat datorită faptului că în Hristos, cu Hristos, prin Hristos, pentru Hristos, din Hristos, poți să fii moștenitor împreună cu evreii. În al doilea rând, poți să faci parte și faci parte din același trup cu evreii. Care-i trupul acesta? Hristos, biserica. Cu alte cuvinte, nu mai este poporul lui Dumnezeu și biserica separați, ci împreună sunt ai lui Hristos și împreună alcătuiesc trupul lui Hristos numită biserica. Chiar dacă Dumnezeu are în continuare un plan anume cu poporul Israel. Dar pentru cei care se întorc cu adevărat la Dumnezeu, trebuie să înțeleagă că în Hristos și neamurile sunt împreună moștenitori cu ei, trebuie să înțeleagă că și neamurile fac parte din același trup cu ei, adică noi, Și apoi, în al treilea rând, al treilea privilegiu, și au parte de promisiuni, de aceeași promisiune în Hristos Iisus prin Evanghelie. Observi al treilea lucru legat de privilegiu. Avem parte, împreună cu evreii, de aceeași promisiune de care ei au avut parte, și anume viața cu Dumnezeu, în Hristos Iisus. Nu uita aspectul ăsta care e fundamental și fără de care nu se poate. Totul este în Hristos. Nu ești în Hristos, e logic că ești în afară, dar nu numai că ești în afară, ești pe lângă. Nu ești creștin. Dacă nu ești în Hristos, nu ești creștin. Poți fi român, dar nu ești creștin. De ce? Pentru că adevăratul creștinism este doar în Hristos. Este omul care și-a predat viața în mâna lui Hristos. Cum? Foarte simplu. Prin conștientizarea faptului că numai Iisus Hristos poate să ierte, să curățească, să spele toate păcatele vieții mele. Că numai Iisus Hristos este cine spune Dumnezeu că este, și anume mijlocitorul între mine și Dumnezeu. Că numai Iisus Hristos este cine spune El că este calea, adevărul și viața. Și nimeni, absolut nimeni, nici evrei, nici neamuri, nu va putea să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, nu va putea să ajungă la Dumnezeu, să fie cu Dumnezeu, decât prin Hristos. Și dacă nu-i Hristos în viața mea și în viața ta, ne amăgim că suntem creștini. Pentru că cuvântul creștin a fost de fapt o poreclă dată creștinilor care au venit după Iisus Hristos, numiți așa pentru că erau urmași a lui Hristos. Urmași a lui Hristos. Și așa cum se spune de obicei, mai ales și în familie, nu? A cui ești, mă? A lucutare. Asta au văzut oamenii în viața creștinilor imediat după Hristos. Și i-au numit creștini poreclindu-i urmași a lui Hristos. De aceea li s-a dat acest nume, această poreclă. Și avem acest nume de creștin numai și numai dacă suntem în Hristos. Prin Evanghelie, un aspect din nou foarte important, finalul versetului 6. Nu oricum. Nu avem propria Biblie, propria Evanghelie, propriile principii care să îi le ducem lui Dumnezeu și Doamne, eu vreau în Hristos, dar uite cum. Pe mine trebuie să mă accept așa, nu-mi cereți, mă duc la grup mic. Nu fă din astea. Eu vin numai duminica, dar și atunci dacă mă trezesc la 11 să ajung. Mie nu-mi cere să fiu de la 10 jumate aici, să dau ochii cu toată lumea. Mie nu-mi cere transformare, schimbare în viața mea. Mie nu-mi cere să renunț la anumite lucruri. Pe mine mă lasă să fiu creștin, dar așa cum îmi place mie, cum mă simt eu bine. E bine, dragilor, nu se poate. Pentru că dacă e salvator, e și stăpân. Și nu se poate să fie numai una. Vă spun sincer că stupefiat când aud prostii de genul că Iisus este salvator, dar nu ți-e și stăpân. Și merge. S-o crezi tu. Ori ești în Hristos, ori nu ești. Iar dacă ești în Hristos, trebuie să iei tot. Vine la pachet. Și Hristos ne-a scos de sub stăpânirea celui rău, că asta înseamnă răscumpărare, ca să ne aducă sub stăpânirea lui Dumnezeu, care este bun, care este milos, care prinde dragoste, care prinde bunătate, dar care este sfânt și drept și un foc mistuitor, și scoțându-ne din împărăția întunericului și aducându-ne la împărăția luminii, la Dumnezeu, El ne-a spus, ok, aici începe cu un om nou, începe cu nașterea din nou. Primul aspect care se întâmplă în viața ta când te întorci la Iisus Hristos este că devii bebeluș spiritual, adică începi să umbli, începi să existi, începi să respiri aerul spiritual al lui Dumnezeu, începi să înțelegi Biblia. Încep să înțelegi de ce suferim pentru Hristos. Încep să înțelegi de ce ești un om privilegiat, fiind binecuvântat cu tot felul de binecuvântări spirituale și așa mai departe. Abia atunci încep să pricep. Până atunci nu pricep. Ce cruce? Bă, mă lași, mă? Cum adică să vină binecuvântarea printr-un chindie de genul ăsta? Cum poate fi Dumnezeu bun și drept în același timp când permite atâta rău în lume? Și așa înțelegi că nu-i numai Dumnezeu, că există și Satan, care luptă împotriva lui Dumnezeu. Dar înțelegi în același timp și ceea ce cântam la închinare, că atunci când Dumnezeu e de partea noastră și noi suntem în Hristos, nimic și nimeni nu poate să stea împotrivă. Chiar dacă vin suferințe, chiar dacă vin probleme, chiar dacă ești întemnițat pentru Hristos, cu Hristos, cu Dumnezeu, mergi înainte pentru că știi că drumul acela cu Hristos ajunge la final. Iar finalul este prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna. Înțelegi că ești privilegiat, că ești privilegiată dacă ești în Hristos, pentru că ai parte de același Mesia, ai parte de speranță. Vă aduceți aminte capitolele 1 și 2? Voi erați morți în greșeli, în păcate și erați fără speranță, fără Hristos, fără Dumnezeu. străini de legăminte, dar acum, pentru că sunteți în Hristos, aveți parte de toate astea și sunteți privilegiați. Ești privilegiat, ești privilegiat, înțelegi adevărul ăsta? Mi-e teamă că trăim de multe ori un creștinism din ăsta searbăt, sec, uscat, plin de lacrimi și durere și chin și ne trezim diminețele și iar încă o zi, când ar trebui să înțelegem că suntem în Hristos, cu Hristos și viața merită trăită cu Hristos, cu Dumnezeu, că e o viață faină, că ești privilegiat, că respiri, că ești privilegiat, că ai sănătate, ai putere, ai binecuvântare, Dumnezeu protejează familia ta. Ești privilegiat chiar și când suferi. Pavel zice în Roman 5, pentru că știm că necazul aduce răbdare în încercare. Și răbdarea asta, necazul ăsta nu înșeală, pentru că aduce o speranță. Speranța faptului că nu respir, nu consum aerul degeaba aici, ci Dumnezeu e cu mine și am un scop în lumea asta. Iar primul scop este ca eu să mă închin lui Dumnezeu și să oglindesc gloria Lui, măreția Lui, frumusețea Lui prin dragoste, bunătate, pace, răbdare, îndelungă răbdare și așa mai departe. Pentru că asta mă cheamă Dumnezeu să fiu, să semăn cu Iisus Hristos în modul în care gândesc, în modul în care mă comport. Asta înseamnă să fii creștin. Și primul secret e ăsta, repet, vei suferi. Când vor afla oamenii că ești pocăit, că ești de la care mergi la biserică, că ești de la care studiezi Biblia, că ești de la care te rogi, dintr-o dată se schimbă prieteniile. Opa, stai cu ăsta, nu mai putem vorbi oricum, ăsta nu mai are voie să spună orice glume, ăsta nu mai are voie să meargă cu noi unde mergem noi, ăsta nu mai are voie să facă tot ce facem noi. Nu odată mi s-a spus, chiar și când lucram în altă parte, într-o altă companie, mi s-a spus la un moment dat, la o petrecere din asta cu firma, s-a uitat la mine o șefa mea și a zis, auzi, Doru, dar voi pocăiți, aveți voie să fiți aici? Păi zic, da, depinde până la cât. Deci, dar eu știam că voi nu mergeți, voi nu... Voi stați închiși numai în casă și la biserică, atât, acasă și la biserică, acasă și la biserică. Zic, ok, dar ți se pare că am vreo problemă, că-s anormal? Ce, a, nu de asta. Și după am început eu să mă gândesc, ok, dar cum e creștinismul meu atunci? Zic, ok, dar care... Și au început să spun, noi știam că pocăiții nu stau la lucruri de genul ăsta, ei nu-s aici, ei nu se bucură, ei nu râd, ei nu... Totul e așa, ca și mine cu barba acum, știi? Ca un homeless. Apropo, e ultima duminică cu barba, așa că bucurați-vă cât mai puteți de ea. Am vrut să-i demonstrez nevestei și mi-a spus asta ca o scurtă paranteză. Am vrut să-i demonstrez nevestei că n-am față de barbă, că în 16 ani de zile de când suntem căsătoriți și dinainte, nu m-a văzut niciodată cu barbă și vreau să văd cum arăți cu barbă. Sunt ok, dar sper să nu divorțez. Bun, mergem mai departe. Ești privilegiat, înțelege-te rog frumos acest adevăr. Acum aș vrea să te întreb foarte sincer, foarte direct. Ce impact au aceste lucruri pe care tocmai le-ai auzit în viața ta de creștin? Cum vei trăi de aici încolo știind că ai anumite privilegii în Hristos? Și mai mult decât atât, Pavel ne spune în al treilea rând, mergem mai departe, că este și încurajator. E al treilea secret. S-ar putea din nou, mulți oameni care au o viață searbădă cu Hristos, o viață din asta în care îi mai mult așa, Doamne, dacă treci așa... Și care nu se bucură de viața cu Hristos și în Hristos, au ajuns să considere creștinismul o povară. Să mă duc la închinare duminica, să slujesc duminica. Și nu e o bucurie pentru ei, că nu înțeleg privilegiul care l-au. Și nu înțeleg cât e de încurajator să știi că ești în Hristos. Și observă-te, rog, foarte important ce urmează de aici încolo, pentru că e fantastic. Apostolul Pavel spune, deși eu sunt ultimul dintre toți sfinții, observă, îi încurajator pentru că asta te duce la smerenie. A început în primele versete să ne spună cât e el de deștept, ce înțelepciune a primit el de la Dumnezeu, dar n-a uitat cine îi și de unde l-a primit. Și de aceea vine și se prezintă pe sine și spune, eu sunt ultimul dintre toți sfinții. Știți de ce se prezintă ultimul dintre toți sfinții? Pentru că a fost omul care înainte să se întâlnească cu Hristos, a prigonit creștinii în speranța că face un lucru bun pentru Dumnezeu. Și nu numai, era plin de râvnă, nu numai în locul în care avea jurisdicție, ci a cerut scrisor să meargă și în alte județe unde nu era treaba lui. Și pe drumul acesta, spre alte locuri, Dumnezeu i-a ieșit în cale prin Hristos și îl întreabă pe Saul de pe atunci, că așa se numea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și Saul, ca un dâmb, mare teolog, care spune despre sine că în vremea mea, în generația mea, eram cel mai strălucit dintre ei, eram cel mai tare, aveam numai 10 pe linie, cu plus, diplome. Magna cum laude. Și când se întâlnește cu Hristos, îl întreabă, cine ești tu, Doamne? Eu sunt Hristos pe care îl prigonești. Și atunci se face click în mintea lui Pavel și a înțeles că ori de câte ori prigonește creștinii, nu face altceva decât să-l prigonească pe cel ce este capul creștinilor, pe Hristos. Ori de câte ori înjură pe creștini, nu fac altceva decât să-l înjure pe Hristos. Ori de câte ori își bat joc de creștini, nu fac altceva decât să-și bată joc de Hristos. Și de aceea Hristos merge mai departe și spune, ori de câte ori ai făcut ceva bun în numele meu, mie mi-ai făcut. Și ori de câte ori n-ai făcut asta în numele meu, mie nu mi-ai făcut. Și ești în situația asta și sunt în situația în care, repet, dacă îl cunoaștem pe Hristos, vom fi gata să suferim pentru El. Dacă îl cunoaștem pe Hristos, înțelegem că suntem privilegiați în statutul pe care îl avem. Și dacă îl cunoaștem pe Hristos și suntem în Hristos cu adevărat, suntem încurajați de faptul că asta ne duce la smerenie să înțelegem că, Doamne, îi numai harul Tău, observă cum continuă Pavel. Deși eu sunt ultimul dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul. E adevărat, el spune harul acesta specific să descoper, să duc vestea bună, să prezint taina lui Hristos. Dar și pentru noi un har. E o onoare să fii creștin, e o onoare că Dumnezeu s-a uitat la tine și la mine și a spus te vreau în împărăția mea, l-am dat pe fiul tău, pe fiul meu pentru tine, pe când tu nu merita, erai păcătos, umblai departe, erai rebel, eu l-am dat pe fiul meu ca tu să ai parte de mine, de împărăția mea, să te întorci în prezența mea. Și asta e încurajator pentru mine și sper să fie încurajator și pentru tine. Pavel continuă, harul meu este asta să vestesc neamurilor. Bogățiile nepătrunse sau felurite, acele bogății la care nu poți să le dai de capăt. Nu e vorba de nepătruns în sensul că e ceva mistic în care n-ai cum să ajungi să le cunoști. Ci este ideea asta că bogăția asta n-are margini pentru mine și pentru tine. Nu vom putea niciodată să ajungem noi la capăt, să cunoaștem cât e de mare. De aceea Pavel prezintă, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse. Bogățiile astea care mintea noastră nu le poate cuprinde. Iar aceste bogății, versetul 8 final, sunt ale lui Hristos, nu sunt ale mele, ci sunt ale lui și Pavel a fost chemat și noi suntem chemați acum să ducem această veste mai departe știind că sunt bogățiile acestea de necuprins ale lui Hristos. Și să pun în lumină, spune el, să aduc la lumină, să fac clar oamenilor, să priceapă. Ce anume să priceapă? Administrarea acestei taine, să pun înaintea tuturor, administrarea, regulile, principiile acestei case, administrarea acestui secret, ascunse de veacuri în Dumnezeu, care a creat toate lucrurile, pentru ca domniile și autoritățile, foarte interesant aici, pentru ca domniile și autoritățile din locurile cerești, nu știm exact la care domnii și autorități se referă, dar studiind Scriptura, se pare că ori de câte ori sunt folosite domnii, autorități, se referă la lumea rea, la îngerii căzuți. Cel puțin asta este interpretarea mea și vă spun, așa cum v-am spus că voi fi întotdeauna sincer, este interpretarea mea, așa am înțeles-o eu, că aici Dumnezeu-i descoperă lui Pavel că punând în lumină înaintea tuturor administrarea acestei taine, acestui secret, nu face altceva decât domniile și autoritățile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică. Înțelegi încurajarea asta a faptului că Dumnezeu a ales să nu le spună la împărăția lui Satan, să nu-i spună altfel, să nu le descopere altfel decât cu ajutorul nostru, cu mine și cu tine, pentru că observă cum spune mai jos. Pentru ca domniile și autoritățile din locurile cerești să cunoască azi prin cine? Prin biserică. Acum, o veste tristă pentru membrii Harvest. Nu prin biserica Harvest. Ci prin biserica lui Hristos. Pentru că nu contează unde ești membru. S-ar putea să fii membru într-o biserică locală și să nu fii membru în trupul lui Hristos. Dar, că unii zic, ce bine, eu nu merg nicăieri. Stop! Ca să poți fi parte din biserica universală, trebuie să fii parte dintr-o biserică locală. Este ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune. Pentru că suntem un trup. Și la un trup, mâna nu-i la Mureș, capul la Cluj, piciorul la București și fiecare cu treaba lui. Ci în biserica aceasta prin care Dumnezeu vrea să-și arate slava, înțelepciunea și gloria, astfel încât și domniile și autoritățile să cunoască lucrul acesta, Dumnezeu a hotărât ca prin biserică. Dar, repet, s-ar putea să fii membru într-o biserică, dar să nu fii parte. De cine a semnat pe inima ta și cu ce? Dacă s-a semnat cu sânge iertare sau nu? cu sângele lui Hristos. De aceea vreau să te întreb din nou, cine este Hristos pentru tine? Cum este viața ta? Pentru că altfel s-ar putea să primești veștile acestea de încurajare, de îmbărbătare, de privilegii, dar să te înșeli singur, crezând că și tu ai parte de ele, fără de Hristos. Nu se poate. Înțelegi cât e de încurajător faptul că Dumnezeu a ales ca prin biserica sa să facă de cunoscut domniilor și autorităților din locurile cerești? Ce? Înțelepciunea nespus de felurită, sau dacă vreți, de colorată, de diversificată. Înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, conform acelui plan, versetul 11, conform acelui plan veșnic. Observați, Dumnezeu nu a avut un moment în care asta s-a gândit prin anul zero, așa când se apropia. Zică, măi, ce facem acum? 4.000 de ani cu evreii ăștia, am cam ratat-o. Ce facem? Beca, planul B. Care? Că nu știm. Păi hai să creionăm unul. Cum? Pe cine avem mai să trimitem? De cine ne putem descotorosi rapid? Toate lucrurile astea au fost făcute din veșnicie în planul lui Dumnezeu, care știa tot ce urmează să se întâmple. Doar că, repet, nouă Dumnezeu a ales să nu ne descopere de la început totul. De aceea, dragul meu, viața de creștin are de-a face și partea asta în care te naști bebeluș spiritual, chiar dacă ai 40-50 de ani ca maturitate. Și trebuie cineva ca mine să te învețe cuvântul lui Dumnezeu și să înveți, să începi să te hrănești din cuvânt, să începi să înțelegi cuvântul, să începi să umbli spiritual vorbind. Și tu zici, cum, Doamne, eu să nu fiu în stare să învăț lucrurile astea? Nu. Ai nevoie de Efeseni capitolul 4. El a dat pe unii apostoli, profeți, învățători și așa mai departe. De ce? Pentru echipare, pentru creștere. Și ai nevoie de oamenii aceștia. Ca astfel, împreună, să putem crește pentru gloria lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel ne spune că în înțelepciunea lui Dumnezeu, în planul acesta veșnic pe care Dumnezeu l-a realizat, observă încă o dată, în Hristos. În Hristos. Dar nu numai în Iisus Hristos, care e Domnul, care e Salvatorul, ci observă, Domnul nostru, adică stăpânul nostru. Cu alte cuvinte, este cel ce îți spune cum trebuie să vorbești, cum trebuie să te comporți, cum arată un creștin. Și trebuie să mă supun. Uneori supunerea asta e ușoară, alteori e grea. Că uneori Dumnezeu zice, nu numai să iubești pe Marius, care e ușor de iubit. Când îi. Ci să-l iubești și când are zile proaste. Dar numai asta, să iubești dușmanii. Ce ai dorit tu pentru dușmanii tăi? Băia care zi de zi îți fac zile fripte. Și poate că e șeful sau șefa, care nu mă numărește salarul, care nu mă nu te lasă să mergi în concediu, care nu mă te ține peste program. Și atunci mi se cere supunere. Doamne, nu simt, Doamne, nu-mi place, dar pentru că așa știu că arată un copil al tău, mă supun. Și Iacov ne spune, am trecut prin cartea Iacov, supuneți-vă lui Dumnezeu și apoi împotriviți-vă diavolului și el, diavolul, va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și Dumnezeu se va apropia de voi. Ne așteptăm cu burta la soare, mâinile încrucișate, n-o vină, Doamne, fă, Doamne. Dumnezeu a făcut deja, eu trebuie doar să răspund. Și versetul 12. În El, în Hristos și prin credința în El. Observă încă o dată cum poți să fii în Hristos, prin credința, prin încrederea. Ăsta e cel mai bun cuvânt care ar trebui folosit aici. Încredere în Hristos. Nu credință cerebrală. Nu credință la nivelul minții. Da, cred și eu. Și dracii cred. Și să înfioară. Să-ți burlește părul pe ei dacă or avea. Dar nu fac voia lui Dumnezeu. Nu folosește la nimic o astfel de credință. Încrederea în Hristos, credința adevărată în Hristos este credința care mă duce la fapte. Credința care acționează. Credința care în momentul când am înțeles cine este Hristos și cum sunt eu în Hristos și cum Dumnezeu a iertat toate păcatele mele în Hristos și cum Dumnezeu m-a chemat să fiu sfânt, cum Dumnezeu m-a chemat să fiu drept și așa mai departe, asta mă duce la o viață sfântă și dreaptă. Asta mă duce să înțeleg că trebuie să fiu parte dintr-o comunitate, asta mă face să-mi doresc să mă integrez într-un grup mic, asta mă face să-mi doresc să mă închin lui Dumnezeu, dar nu numai atât, nu numai să mă închin și să umblu, ci mă face să-mi doresc să slujesc pe Hristos. Abia aștept știind ce a făcut Dumnezeu pentru mine și cât de privilegiat sunt datorită Lui. Abia aștept să pun și eu osul la muncă și datorită faptului că am fost mântuit să fac fapte bune. Și nu să fac fapte bune ca să fiu mântuit. Și Pavel ne spune că în el și prin credința în el, din nou, un mesaj încurajator, avem libertatea și încrederea să ne apropiem de Dumnezeu. De ce? Pentru că suntem în Hristos și acum chiar dacă viața noastră poate a fost o viață plină de păcat, în momentul în care sunt în Hristos și curățit de Hristos, pot să mă apropii de Dumnezeu pentru că Dumnezeu mă vede prin Hristos, prin Cel ce m-a curățit, prin Cel ce m-a spălat. Iar dacă eu spun că sunt creștin, dar trăiesc în continuare în păcat, s-ar prea putea să mă înșel că sunt în Hristos, pentru că Hristos fiind Dumnezeu este sfânt, iar Dumnezeu care e sfânt nu poate să stea în prezența păcatului. Și dacă tu crezi că trăind în păcat, Dumnezeu locuiește mai departe în tine, te înșeli amarnic. Și problema nu e la Dumnezeu, ci la teologia ta și a mea. La modul în care eu mă apropii și mă raportez la Dumnezeu. De aceea vreau să te întreb acum și aici, au fost secrete astea pentru tine? Că vei suferi dacă ești cu adevărat în Hristos și a lui Hristos? Vei suferi, nu o să ai prietenii pe care ți-i dorești. Pentru că sunt unii care nu doresc să audă despre Dumnezeu. Care nu vor decât la rău, la păcat, la destrăbălare. Dar secretul acesta vine și ne spune că vom suferi dacă îl cunoaștem cu adevărat pe Hristos, pentru că El ne-a spus lucrul acesta. În lume veți avea necazuri, dar eu am biruit lumea și veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, adică numelui lui Hristos. Întreabă-te, sufăr eu din pricina lui Hristos sau din cauza gurii mele mari și sparte? Sufăr din pricina lui Hristos și a numelui Sfânt care mă duce la sfințenie și pentru că vreau să mă sfințesc sau sufăr pentru că sunt taliban? De ce suferi? Pentru că uneori avem impresia că suferim pentru Hristos, dar de fapt suferim din cauza lipsei noastre de înțelepciune. Dar când îl vom cunoaște cu adevărat pe Hristos, secretul este acesta, vei suferi. În al doilea rând, când ești cu adevărat în Hristos, secretul este acesta, ești privilegiat. Ai parte de bogății nespuse, de o viață extraordinară și se poate, poți să birui păcatul prin Hristos cu ajutorul Duhului Sfânt, se poate. Pentru că asta a făcut Hristos, te-a eliberat de sub puterea păcatului și te-a adus în împărăția lui Dumnezeu ca să poți să spui nu păcatului, nu te mai juca cu păcatul. Nu-l mai hrăni. Și puterea este în tine pentru că e puterea Duhului Sfânt care te-a împuternicit și te-a scos de sub robia aia, de sub sclavia aia, ca să fii roba lui Hristos și ca orice gând să-l faci roba ascultării de Hristos, ca orice faptă să fie fapta bună pe care Dumnezeu a pregătit-o mai dinainte ca să umblăm în ele și așa mai departe. Și pentru că ești în Hristos, taina aceasta, secretul acesta este că este încurajator faptul că Dumnezeu a ales într-un mod extraordinar să ne folosească pentru ca domniile, autoritățile să cunoască azi prin biserică cine este Dumnezeu, cum este Dumnezeu și ce face El. Și prin toate astea, cu încredere și cu libertate, să nu trebuiască să apelezi la mine ca preot sau ca pastor, zici, pastore, fă o rugăciune pentru mine, nu, să poți să faci tu cu libertate și cu încredere către Dumnezeu că te ascultă, dacă ești în Hristos sau dacă vrei să fii în Hristos și să strigi numele lui Iisus Hristos și să se împlinească promisiunea aceea că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, va fi salvat, va fi izbăvit și să ai această libertate și încredere că tot ce vom cere după voia Lui ne ascultă. Că cel ce vine la El, la Hristos, El nu-l va respinge afară. Și să ai libertatea și încrederea să știi, Doamne, vin așa cum sunt păcătos, nenorocit, vin la Tine și știu că Tu nu mă respingi, chiar dacă oamenii, frații, familia, soțul, soția, copiii mă resping, Tu nu mă respingi. Că e promisiunea Ta și am libertatea și încrederea să vin și asta mă încurajează și îți mulțumesc. Haideți să ne plecăm capetele la rugăciune. Nu știu ce anume ți-a vorbit Dumnezeu în dimineața asta sau dacă ți-a vorbit ceva. Dar aș vrea să știi, aș vrea să înțelegi că nu-i vorba de cuvântul meu. E vorba de cuvântul lui Dumnezeu și acolo unde ești, în starea inimii tale, spune-i lui Dumnezeu, Doamne, vreau să răspund la chemarea Ta. Nu știu care sunt gândurile, nu știu care sunt frământările, nu știu ce anume. Te doare sau nu? Nu știu ce anume a fost un secret pentru tine. Dar dacă ai fost surprins, de ce dacă tu ești în Hristos încă suferi? Înțelege că pentru Hristos, de dragul lui Hristos, cu toții vom suferi, mai devreme sau mai târziu. Pentru că nici Satan nu-i mulțumit de faptul că noi ne-am întors la Dumnezeu și acum nu mai suntem sub puterea Lui, ci sub puterea Lui Dumnezeu și de a ne atacă mai mult decât înainte. De aceea vin înaintea Lui Dumnezeu și spune, Doamne, asta e inima mea, astea-s gândurile mele, asta e dorința mea, asta vreau. Aș vrea să Te cunosc, aș vrea să fiu cu adevărat în Hristos. Iar dacă ești în Hristos, spune, Doamne, sunt gata, vreau să Te cunosc cu adevărat încât să pot să sufăr pentru Tine. De dragul Tău, Doamne, dar dă-mi înțelepciune să nu sufăr din prostiile mele, ci de dragul Tău. Ajută-mă cu adevărat, Doamne, să înțeleg privilegiile pe care le am datorită faptului că sunt în Tine. Și să trăiesc, Doamne, la înălțimea acelor promisiuni, acelor privilegii pe care mi le-ai făcut. Să se vadă, Doamne, că sunt, nu numai să se spună despre mine că sunt, să se vadă că sunt privilegiat. Îți mulțumesc, Doamne, pentru încurajările pe care mi le-ai dat și în special pentru ultima, că am libertatea și încrederea să mă apropii de Tine, că am libertatea să vorbesc cu Tine, să-Ți spun durerea mea, necazul meu, problema mea, bucuriile mele, Doamne, visurile mele și că Tu nu mă respingi afară. Îți mulțumesc că prin Hristos ai făcut lucrul acesta și cred, vreau să cred, ajută-mă să cred, Doamne, că Tu spui întotdeauna adevărul și numai adevărul. De aceea voi declara, Doamne, în dimineața asta ca final, că eu vreau să cred și mă încred în Tine, mă încred în Dumnezeu, mă încred în Cuvântul Său, mă încred în Hristos, mă încred în tot ceea ce îmi spune Cuvântul. Glorificat să fie numele Lui.